Labāk mīļie skatītāji, jūs uzmanībai čezā tikai meitenes un valmieras meitenes. Evelīna, Paula, Anete, Adela, Karīna, Beatrise un es Agnese.
Tā valmieras meitenes sev skatītājiem pieteica vienā no šī pavasara koncertiem čezā tikai meitenes. Par to, kā radās ideja saksofonista ansamblim, stāsta Valmieras meiteņu vadītāja Agnese Geduševa.
Pirmsākums patiesībā ir meklējams big bandā Valmieras puikas. Un tāpēc mums ir tāda interesanta saspēle Valmieras puikas un Valmieras meitenes. Un jau dažus gadus Valmieras puikās tomēr to saksofonu grupu vairāk vai mazāk vilka meitenes. Un, protams, bija tie divi nelaimīgie gadi, kur ievies arī savas korekcijas.
Covid gadi,
jā, sauksim lietas īstajos vārdos, kuru laikā big banda darbība daļai tika apturēta. Un līdz ar to mums radās brīnišķīga iespēja nodibināt saksofonu ansambli. Mēs jau iepriekš bijām spēlējušas kopā šad un tad, un sapratām, ka mums ir ritīgi forša saksofonu grupa. Un tajā brīdī, kad dzīva ideja par saksofonu ansambli, tad bija tāds, Valmieras meitenes. Tur vispār cita doma nebija, ka tas būs kaut kas cits.
Visām meitenēm jau ir savu muzikālā pieredze kādā kolektīvā. Adela Jākapsone savulaik spēlējusi pūtei orķestrī signāls un atzīst, ka arī viņas pievienošanos Valmieras meitenēm savā ziņā ir ietekmējuši Covid laika korekcijas.
Bija tā, ka es spēlēju pirms tam signālā, arī Covid man visu izjauca. Nu, bija vairāk tāda tā kā iešana uz galu tajā brīdī, bet nu, Covid tur pielika punktu tajā brīdī, tai spēlēšanai jūs iepriekš spēlēju signālā. Man šo visu laiku stāvēja skapī saksofons. Un likās tā, nu, kāpēc viņš stāv, gribas viņu spēlēt, jo es tomēr esmu gājusi mūzikas skolā, es daudz gadus esmu spēlējusi, un 3 gadi tika nespēlēti. Un tad es uzrakstīju Agnesei, es viņai uzrakstīju vienkārši paldies par to, ka viņa iedvesmoja man paņemt instrumentu. Un tad nākamajā rītā es saņēmu ziņu, vai es vēlos pievienoties. Esmu ļoti priecīga. Man liekas, ka tā tam bija jānotiek. Tieši tā kā tas notika, kad es biju domājis, ka es vairs nespēlēšu un tenis esmu.
Pirmais darbības gads aizvadīts intensīvi koncertējot, līdz ar to apliecinot, ka meitenes savā ziņā ir trāpjušas desmitniekā.
Oi, traka. Ļoti traka. Tas mūsu pirmais gadiņš ir tiešām raksturojis vienā vārdā traks. Tas bija ļoti intensīvs. Un mēs, ja godīgi, es nezinu, vai mēs bijām gaidījuši, ka būs tik traki. Un ja citi pašdarbības kolektīvi teica, nu mums tagad sezona beidzas, tagad mēs pāris mēnešus atpūšamies, tad mums vispār nebija brīži, kad ievilkt elpu, jo tas pieprasījums bija tik liels.
Meitenes stāsta, ka repertuāra izvēlē galvenais ir tas, lai šī mūzika patiktu pašām. Un mūsu sarunai pievienojas vēl 2 ansambļa dalībnieces, Anete Geduševa Bērziņa un Paula Žuga.
Mūsu repertuārs tas sastāv gan no ārzemju, gan no latviešu mūzikas. Un no ārzemju mūzikas tie varētu būt, tie ir džeza standarti, ko mēs spēlējam. Un dažādas arī no latviešu mūzikas tās ir dažādas aranžijas, ko mēs pārstrā veidojam pašas. Jo tas viens no galvenajiem uzstādījumiem, kad mēs sākām kopā spēlēt, mums ļoti gribējās spēlēt latviešu tautas dziesmas džezīgās noskaņās. Principā, tā kā mums ir tāds īpatnējs sastāvs, iepriekš bija 6 saksofoni, tagad ir 6 saksofoni, 1 klarnete, tad mums tās aranžijas tautas dziesmām bija jāraksta pašām. Līdz ar to tā bija lieliski iespēja arī pašām sākt kaut ko rakstīt.
Man patīk tas, ka mēs spēlējam to, kas mums pašām patīk, ka mums nav tādas lietas, kas mums ir obligāti jāspēlē. Tas ir mūsu brīva izvēle. Un ļoti bieži arī tas, ka mēs rakstām pašas arī šo ļoti bieži šīs mūziku, tāpēc tam vēl ir pievienotā vērtība klāt.
Ansambļa dalībniece vieno arī tas, ka viņas ir mācījušās Valmieras mūzikas skolā. Un ir Gunāra Geduševa audzēknis, kurš Valmierā ilgadēji vadīs un vada pūtei orķestras big band Valmieras puikas, bet Anete un Agnes ir viņa meitas.
Nu, mēs ar Aneti, mēs vienīgās neesam viņa audzēknes, bet mēs esam īstās meitas. Bet visas mēs esam Gunāra Geduševa meitenes, un līdz ar to tā ietekme un arī tāda pēctecības sajūta. Man ir ārkārtīgi liela atbildība pret to, ka es esmu tā, kas nevarētu teikt, ka turpina viņa pēdās iet, bet
papildina
viņu.
Daļa no vām Vālmieras smitnēm piedalās vēl arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju pūtēju orķestrī. Un tagad ir aktīvs mēģinājuma periods, gatavojoties dziesmu svētkiem.
Tas ir tā, ja cilvēkam patīk tas, ko viņš dara, viņš laiku atradīs. Man ir tāda pārliecība. Jā, aizņem laiku, protams, aizņem laiku, mēģinājumi nav viegli, ļoti bieži, ļoti gari, bet ja tas patīk, tad gribās, tad prasās aiziet uz to mēģinājumu pēc tā darba, atslēgties, tā sakot, no visām ikdienas lietām.
Bet runājot par nākotnes iecerēm, tad tās, kā stāsta Paula Žuga, kā jau pieder sieviešu kolektīvam, ir gluži sievišķīgas.
Nē, nu pirmkārt es teikšu tā, ka mums noteikti būs vismaz 5 dažādi tērpi. Izdomāts, šobrīd mums ir viens, nāk otrs, un gan jau, ka būs vēl kāds jauns, kaut kas tāds, kur mēs varēsim varbūt pat pārģērbties, nezinu, šova vidū. Jā, bet nu, man jau gribas domāt, ka perspektīvas ir. Nav laikam bijušas tādas situācijas, kad neesam uzņemti pozitīvi. Nu, parasti jau mēs kā arī cenšamies izdomāt kaut ko tādu, lai cilvēkiem patīk, lai cilvēkus uzrunātu. Pieņemsim tas pats šī gada apņemšanās, ka mēs sākām izdomāt kustības, lai būtu interesantāk arī publikai. Nu tā, bet man šķiet, jā, ka kopumā publikai patīk. Publikai patīk, nu, cilvēkiem daudziem patīk vispār instruments kā tāds.
Un arī šī sezona Valmieras meitenēm izskatās, ka būs aktīva un piepildīta. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.